Continuamos na sintonía da cadena COPE, o facemos desprazándonos a esta hora da tarde ata o Concello de Mos, porque dende alí xa nos escoita a súa alcaldesa Nidia Arévalo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Bueno, e nos desprazamos ata Mos nun momento no que o Concello segue avanzando nos tramos finais cara ao saneamento integral.
Estamos, la verdad, que satisfeitos de ver como se van dando pasos para chegar a ese final. Nos queda prácticamente 1 millón de euros para rematar o que se dice o saneamento integral de todo o municipio. Me parece que puedo decir que somos o concello máis saneado de toda a área metropolitana e iso é gracias a que levamos investidos moitos fondos que, aínda que non se ven, están enterrados, nunca mellor dito, baixo terra, pero que lle damos servicio a casi a totalidade da poboación. O que quedan en este momento son tramos, bueno, pues dificultosos, pola altura, pola falta de poboación, e este avance que anunciamos esta semana, que é a Nacional 550, a noso paso por Mos, a Mieiro Longo, sí, Veiga Daña, pois, efectivamente, vai a dar un avance máis. A continuación iremos a Baixiña, a continuación iremos a Curuxeira, a unha parte do Seixo de Tameiga, e espero no próximo ano poder ter rematado o saneamento de Louredo, o saneamento da Tín, e a legislatura rematará con unha parte bastante pequena, non, de saneamento sin acometer, e creo que a xente ten que estar moi contenta de que o Concello sepa priorizar desde o minuto un, e que antes de nada son ese tipo de obras.
Isto non é o único do que temos que falar en Mos, porque dentro do Concello tamén estás a incentivar as empresas para que contraten o persoal do Obradoiro Dual de Emprego Somos Mos.
Bueno, é algo necesario. Eu quero dar as gracias ao empresariado comprometido que temos encabezado por a Mos, e incluso non solamente de Mos, sino de toda a contorna, porque participan connosco en todos os programas de emprego. Participan connosco en todo aquelo onde necesitamos o compromiso das empresas para poder poñer en marcha formación, asesoramento, colocación e demais. É un éxito ver como os plans de emprego en Mos rematan con unha porcentaxe entre o 70 e 80% de colocación, e iso non é de outra maneira que traballando codo con codo as empresas, o Concello e a Xunta de Galicia, a que tamén lle dou as gracias.
Por último, temos que falar dese novo equipo de excarceración co que xa conta o Servizo de Emerxencias de Mos. Que supora esta adquisición para os veciños do municipio?
Bueno, eu creo que tamén somos pioneiros en ter, a pesar de ser un concello sin competencias, porque temos 15.000 habitantes, Mos ten o seu propio servicio de emerxencias. Mos ten a súa base, ten o seu persoal, ten o seu material, e eu creo que son un exemplo, porque estamos convencidos de que a xente de Mos non se conforma solamente co parque de bombeiros comarcal que está no Porriño, sino que apostan por isto, por seguir investindo en seguridade. E eu creo que está á vista que cando ocurre algo, pois os primeiros en chegar sempre son os nosos bombeiros, o noso sistema de emerxencias. Este equipo de excarcelación modernísimo, que son máis de 50.000 euros en todo o que lo conleva, pois supón un avance na modernización, precisamente, dos equipos de rescate que tiñamos pois xa un pouco obsoletos. Agora o que estamos intentando conseguir un novo camión motobomba, un novo camión contra incendios, porque tamén é certo que o noso parque móvil hai que irlo renovando, e é o que o seguinte, o que me vou a intentar comprometer.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas, como sempre, por compartir estes intres, estes minutos aquí nos micrófonos de COPE Vigo.
Moitísimas gracias, moi boa tarde, moi boa fin de semana.